Konzervatívna pozícia. Príjemný večer práve poslucháčom Slobodného vysielača na vlnách konzervatívnej pozície. Od mikrofónu Pavol Nemec a z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koróni. Táto relácia je od začiatku kontaktná a svoje otázky alebo postrehy môžete posielať na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. Hosťom dnešnej konzervatívnej pozície je magister Roman Michalko, poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu a predseda výboru Národnej rady pre kultúru a médiá. Pekný večer ti prajem, Roman.
Ďakujem za privítanie. Pozdravujem teba, Borisa, a samozrejme aj poslucháčov a teším sa na ich maily a neviem, či je telefonáty, ale myslím, že iba maily a tak za hlavne na zaujímavú debatu.
No, v dnešnej konzervatívnej pozície máme také dve základné témy. Jedna je, troška sa ešte vrátime k prezidentským voľbám, a potom sa povenujeme aktuálnemu politickému dianiu, hlavne povedať z pohľadu kultúrnej agendy, ktorá ti je najbližšia a do ktorej máš aj najviac osobných politických vstupov. Takže mali sme prezidentské voľby, druhé kolo, bola veľmi slušná účasť, až by som povedal prekvapivo slušná, a v tom druhom kole teda pán Ivan Korčok získal 1 243 000 hlasov a pán Peter Pellegrini 1 409 000 hlasov. Čiže vyhral druhé kolo pán Peter Pellegrini a stal sa prezidentom Slovenskej republiky. Tá účasť bola cez 60%. V prvom kole tiež dosť vysoká, 52%. Mňa by zaujímal taký, viem, že sa k tomu vyjadroval, ale mňa by zaujímal vyslovene taký pohľad toho politického marketingu. Myslím, že o tom sa tak dosť málo hovorilo, troška sa hovorilo predtým pred voľbami, ale menej potom, že vlastne čo rozhodlo o tom, že vlastne Peter Pellegrini, ktorý prvé kolo tesne prehral, ale treba povedať, že obidva kandidáti aj v prvom kole suverene postúpili, tak čo rozhodlo od toho prvého do toho druhého kola o tom, že vlastne víťazom toho prezidentského súboja sa stal Peter Pellegrini. Čo to vnímaš? Čo budete rozhodujúce momenty?
No, ono sa dá táto otázka poňať z viacerých zdrojov alebo z viacerých uhlov. Ten prvý, ktorý som ja dával taký, nazvime to, aritmeticko-politologický bol, že nie je pochyb o tom, že Korčok veľmi úspešne mobilizoval v prvom kole, ale zmobilizoval to tak úspešne, že už nemal koho mobilizovať. Kdežto naopak, Pellegriniho tábor možno troška až prekvapivo vlastne teda minimálne Maďari, ale teda oveľa viac aj Harabinovi voliči neuposluchli jeho hranie sa na urazené decko a išli voliť a podporili, aj keď to nebol kandidát srdca, aj keď to nebol kandidát, ktorého priamo akože ich vysnený, ale tá mobilizácia a polarizácia spoločnosti bola taká, že už naozaj skončili tie veci, že jeden ako druhý, jeden za 18, druhý za 20. V podstate aj teda voliči, ktorí boli niekedy veľmi vyhranení, teraz si uvedomovali, že čo by bol vojnový prezident. A teda ani nie tak v tom zmysle, čo by až explicitne hlásal, ale kým sa on tam jednoducho obklopoval. A to je, to je to podstatné. V podstate pre mňa najmobilizačnejšie na voličov Pellegriniho, a teda v tomto zmysle, bo ten náraz bol jasný z dvoch zdrojov, teda od Harabinových a Fórových voličov. Na Harabinových voličov predstava, ako sa tam objíma s Naďom, s Dzurindom, s Miklošom a s takouto partiou, tak toto, akože tam jasne povedal, toto je moje hodnotové zázemie. Toto sú ľudia, ktorí budú mi dávať know-how. Toto bude zbor mojich poradcov a neviem si predstaviť, čo by akože ešte viacej ich mohlo zmobilizovať. Ukázalo sa, že druhé kolo malo úplne atypické oproti minulým voľbám.
Roman, podstate... keď to doplním, teda ak môžem, že my sme sa o tom bavili ešte vlastne po prvom kole, že to o tom, že do toho prvého kola postúpili, teda z toho prvého kola postúpili tí dva kandidáti, Ivan Korčok a Peter Pellegrini, vlastne rozhodovali hlavne podpory tých politických strán, ktoré mali za sebou. Čiže ten Peter Pellegrini v tom prvom kole dostal okolo 840 tisíc hlasov a mal za sebou podporu teda obidvoch socialistických strán alebo sociálnych demokracií, aj Hlasu, aj Smeru SD. No a vlastne Ivan Korčok mal podporu v prvom kole progresívcov, KDH, Sasky a ešte tam boli demokrati a dostal okolo 950 tisíc hlasov. A vlastne v tom druhom kole, tam sme to rozdelili, ak s tým budeš súhlasiť, môžeme o tom podebatovať, vlastne na také tri skupiny voličov, o ktorých sa uchádzali, lebo tých stranických voličov mali už za sebou v tom prvom kole. Takže oni potrebovali získať vlastne z takých troch, by som povedal, nádob. Ľudí, ktorí, alebo voličov, ktorí primárne nevolia tieto politické strany v tých voľbách parlamentných, ktoré podporovali týchto dvoch kandidátov. A to bol národno-konzervatívny volič, potom to bol etnický volič, kde teda hlavne sme zaraďovali maďarskú menšinu, ale aj Rómov, samozrejme Rusinov, ale hlavne tú maďarskú menšinu. A potom to bol volič, ktorý primárne nechodí voliť, alebo volí nie hodnotovo, ale skore nejako pudovo. A to sú ľudia, ktorí sa rozhodujú na základe, ja neviem, podporiť nejakých tých kultúrnych osobností, spevákov, hercov a tak ďalej, proste tej kultúrnej obce alebo influencerov, ktorí v tejto obci pôsobia. No a vlastne išlo o to, akým spôsobom si nastavia politický marketing v tých dvoch týždňoch medzi prvým a druhým kolom títo dvaja kandidáti smerom k týmto trom cieľovým skupinám. To znamená tú taktiku, ako ich oslovili. No a vlastne tam boli veľké rozdiely k tom, ako boli šikovní v oslovaní týchto troch skupín. A to som ako postrehol, uvidíš, čo mi na to ty povieš, že smerom k tomu etnickému voličovi, hlavne teda maďarskému voličovi, maďarskej národnosti, na slovenský občan maďarskej národnosti, že tam bolo mnoho úspešnejší Peter Pellegrini, pretože využíval aj politický vstup spriateľných politických subjektov, ktoré momentálne vládnu v Maďarsku a majú niektoré geopolitické zhody s týmto ich socialistickým videním, aj keď to sú konzervatívci, ale v tých geopolitikách, hlavne Európskej únie a tak ďalej, v týchto veciach majú zhodu, takže takúto vec tam majú. A potom samozrejme aj iné tam sú blízkosti, takže využil možnosť vystupovať v štátnych médiách Maďarskej republiky, ktoré oslovujú určitý elektorát tejto maďarskej menšiny a dokázal takýmto spôsobom získať rozhodujúci elektorát v tejto maďarskej menšiny v tom druhom kole vo svoj prospech. Na rozdiel od Ivana Korčoka, ktorý údajne má tiež takú možnosť vystúpiť iných, nie štátnych, ale iných typov maďarských médií a nevyužil ju, čo pokladám za závažnú chybu. Tak aký máš ty na to názor smerom k tomu prvému etniku? Jasne. Jak to vnímaš?
No tak ten základný problém je v tom, že formál, teraz neviem, niečo okolo cez 3%, akože podstatne pod 5 to bolo, čiže nejaká extrémna mobilizácia nebola a v druhom kole už len menšia časť išla. Napriek tomu, Korčok je pre maďarskú menšinu absolútne červené sukno. Je známe, že veľmi s veľkým, ako by som povedal, ťažkou frustráciou a veľmi také tvrdé odsudky dal, keď Matovič s Dimešim prišli do Budapešti a poza chrbát ambasády, čo je síce nonsens, ale však za Matoviča je všetko možné, rokoval so Siartom a tuším, že aj s Orbánom, a že nejaký radový poslanec, náhradník tam sprevádza premiéra. Čiže to boli naozaj veci, ktoré sa v diplomácii nerobia. A teda Korčok to veľmi verejne, veľmi hlasno deklaroval a o tom, že jeho sympatie k Orbánovi sú nie že nulové, ale ťažko minusové, teda že prežíva ťažké antipatie voči štýlu politiky Orbána a tak ďalej. O tom nie je pochyb. Čiže tí ľudia, Slováci maďarskej národnosti, ktorí žijú na juhu a sú prevažne fanúšikovia Orbána, no tak pre nich nemohol byť z definície Korčok alternatíva, iba nejaké totálne marginálne strany, tá žltá Šimona, neviem, či aj tí modrí, neviem, či to ešte existuje, či neexistuje, teda Most Hit modrí, teraz sa už tuším oddelili, ktorí získali tuším 70 hlasov, čo je úplne, že nič, 0-0 nič, tak tí ho akože podporili, ale tam sa ukazuje, že koncept čisto maďarskej strany už definitívne zlyhal. SMK od roku 2010 sa nedostalo tuším do parlamentu. Koncept dvojetnickej strany ešte má potenciál, ale ukazuje, že sa to úplne prepolováva, pretože ten liberálno-slovenský, tá liberálno-slovenský a maďarský, ktorý reprezentoval Most Hit, že Bratislavské kaviareň, Šebejovci a Maďari, to už je pase. A teraz skôr sa mi zdá, že väčšina maďarskej menšiny nie je oslovovaná konceptom konzervatívno-maďarským, ktorý reprezentuje teda oveľa viditeľnejšie a počuteľnejšie Gyimesi a zrejme Fóron je teda celkom proti, nakoniec dneska už je Gyimesi podpredseda aliancie a preto je to pochopiteľné, že z týchto dvoch alternatív, tak Pellegrini bol to menšie zlo. Takže tam je jedno. Ale čo si ty vravel o tých veciach, že áno, všetko môžem podporiť.
Ešte tak sa doplním, teda dobre, čo týka toho národno-konzervatívneho voliča, teda ten druhý balík, tak dohodíme sa o tom, že vlastne čo týka tej maďarskej menšiny, úspešnejší bol určite Peter Pellegrini. Áno. Má lepší ťah na bránu, čo týka pána Fóra, ten ho priamo podporil ako prezidentský kandidát, aj keď strana Aliancie ako celok. Nie, ale on...
Väčšinovo bolo, ale nejednomyselné. Áno. Nechceli dať akože nekonsenzuálne hlasovanie, ale potom viacerí členia predsedníctva ho podporili a...
Individuálne ho podporili, hej?
Áno, áno.
No, čiže vlastne bol úspešnejší v tej mobilizácii tohto etnického voliča vo svoj prospech Peter Pellegrini.
Ale ja to nie je game changer. Game changer boli Harabinovi voliči.
Harabinovi, no, a teraz sa vlastne k tomu vraciam. Národno-konzervatívny volič. Národno-konzervatívny volič, Štefan Harabín priamo nepodporil ani jednoho kandidáta, ale treba povedať, že zhruba ten elektorát, tých 12%, ktorý získal okolo 265,000 voličov v tých prezidentských voľbách v prvom kole Štefan Harabín, tak vlastne zodpovedal asi elektorátu Slovenskej národnej strany a Republiky Sčítanie, to bolo okolo 300,000 voličov v posledných voľbách v septembri 2023. Áno. No a tieto strany, Slovenská národná strana, ktorú zastupuješ aj ty, a Republika, tá nepriamo, teda povedal, že nechcú voliť Korčoka, podporili vlastne Petra Pellegriniho. Čiže to bol jedna väčší, nepodporil to priamo Štefan Harabín, ale podporili to strany, tieto národno-konzervatívne.
Aby bolo, z tejto strany nemali vlastného kandidáta, čiže oni už v tom prvom kole vlastne pokusovali na Štefana Harabina. A tam chcem povedať...
Jeden... Ale bavíme sa o druhom kole, čiže tam už Štefan Harabín nebol.
Ja viem.
A v druhom kole podporili takisto nie Korčoka.
No, jasné, ale akože zase dobre. Povedzme si na rovinu, Harabin nemal necelých 12% vďaka podpore SNS, ale vďaka tomu, že jednoducho makal a chodil a je to nejaký fenomén, ktorý sa tu pohybuje, ktorý teda má už, a to treba jasne povedať, zostupný charakter, hej. V prvých mal 14 niečo, pod 15, teraz mal necelých 12. Však keď bude kandidovať, ja som presvedčený o tom, že to pôjde stále dole, ale dobre. Druhá vec je, že úplne inak reagovali jeho voliči tento rok ako pred 5 rokmi. Vtedy vlastne pre ňoho Ševčevič bol rovnaká skaza ako Čaputová a oveľa relevantnejšia časť jeho voličov nešla v druhom kole voliť. Nakoniec padol ťažko aj účasť na voľbách v druhom kole a tak. Teraz bol presný opak.
Presne to, a to bolo nečakané. V takom veľkom rozsahu, že došli títo ľudia z národno-konzervatívnej obce voliť Petra Pellegriniho, to je to, čo sa vlastne ako nevedelo odhadnúť dopredu.
Nevedelo, ale do istej sa mohlo, lebo Čaputová bola v podstate nepopísaný list. A akože dobre, bola tam nejaká skládka, bola pol roka v verejnom priestore aj s cestou, to znamená, že akože veľmi diplomaticky opatrne odkrývala karty. V podstate ťažko bolo ju demonizovať, diabolizovať, pretože nevedeli ľudia, v podstate stačilo to, že nová relatívne vyzerá a súvislo hovorí, hej. V podstate obrovský kontrakt voči upatenému, kokotavému, lenivému Kiskovi. Že akože po tom pekle takýto nímant a teraz prišlo niečo z toho istého okruhu, ale vyzeralo to relatívne nebojovné, neagresívne. Aj sa na to podľa niekoho dalo celkom pozerať, však ona nabrala až v úrade. Hovorila súvislo, až moc rýchlo.
Dobre, ale teraz to bol ešte rok 19, ale teraz vlastne, áno, že prečo ten národokonzervatívny volič na rozdiel od toho roku 2019, kedy neprišiel v druhom kole podporiť.
Teraz to chcem povedať, teraz mala prísť.
Áno, tak nech sa páči.
Čaputová nedokázala zmobilizovať ten národno-konzervatívny elektorát, lebo nebola také viditeľné zlo. Korčok nebol no-name. Bol to bezbrehý oportunista až do roku 20. Keby ho v 20. roku dostal ponuku na kandidátku Smeru, tak dneska mohol byť miesto Pellegriniho kandidátom našej, ale náhodou ho oslovil Sulík. A preto sa teda potom ako do bezvedomia slúžil Mečiarovi, Dzurindovi, Ficovi, Pellegrinimu, zrazu teda stal sluhom Sulíka a to je to podstatné, obklopil sa naozaj tými najagresívnejšími zložkami tej pravicovej politickej skvadry a títo ľudia v jeho okolí toto spôsobilo naozaj ako zmobilizovať partia okolo Korčoka a on ako presvedčený atlantista, púšťali sa jeho tieto výroky ohľadne Juhoslávie, ohľadne pri všetkých akože bodoch zlomu bol vždycky a bezpečne na tej zlej strane. A teda jasne deklaroval, že v týchto proatlantických štúdiách pôjde a tak ďalej. No a ďalšia vec je, že samozrejme to som chcel a to som vlastne dovysvetlil, ten ďalší rozmer, že dneska sa v tej debate hovorí, že vlastne vyhral preto, lebo vojnový prezident, bola to lož, dobre to zafungovalo, bolo to neviem čo. Nie. Pre mňa sa začína prepolovávať slovenská politika, tak ako v roku 14 a 19 stačilo na to, aby bol niekto prezidentom. Jediná vec, lebo Fico, nebyť Ficom a nebyť jeho nominantom, po troch rokoch dekadentnej, neschopnej hrôzovlády Matoviča so všetkými hrôzami, obmedzovaním slobôd, štátnymi karanténami, vypínaniami médií alternatív, alternatívnych médií, absolútnou pasekou ekonomickou, obrovským skokovým zadlžením a nepríčetnou, nepredstaviteľnou aroganciou moci, toto všetko sa dneska dalo na stranu Korčoka, že ty si reprezentant týchto síl a to zaonačilo. Jednoducho ukazuje sa, že lebo Fico už prestáva fungovať, nie je tak, že by Fico mohol byť zvolený. Ja som presvedčený o tom, že Fico nemôže byť zvolený, lebo príliš polarizuje. Ale nejaká figurka, ktorá je akože z jeho stajne alebo z jeho brehu politického a nie je polarizujúca, tak tá má šancu. Akože, lebo Fico už nefunguje tak, že každého, kto Fico podporí, to je bosk smrti. Už to neplatí. A takisto sa ukázalo, že koalícia napriek tým sériám protestov, napriek obrovskej mobilizácie, napriek extrémne aktivistickým médiám, napriek, áno, a to poviem, aj nešikovnosti koalície, lebo mnohé veci sa dali možno rýchlejšie, elegantnejšie dosiahnuť a naozaj sme urobili aj chyby,
Ale chyby robila aj Ivan Korčok.
To jasné, to jasné. Ale to je to, to je to podstatné. Mobilizácia bola, že nikdy viac niekto, kto je nominantom týchto síl, tak ako totálna nula, človek s nulovými politickými schopnosťami, nulovým talentom, nulovým retorickým sa stal prezidentom len preto, že nebol Fico.
Dobre, však ako Roman, ako to už je Kiska, samozrejme iný level, je bola Čaputová, tá, to retoricky bola na tom určite lepšie. Ano. A čo týka Ivana Korčoka, ja, nie, tak ja, tých 1 200 000 hlasov tiež dostal, pretože tiež nebol zlý. Hej, no.
Pointa tej odpovede bola tá, že ktokoľvek troška príčetný, ktorý by reprezentoval tieto sily, akože súčasné koaličné, by to dal proti Korčokovi, ktorý reprezentoval sily zla. Akože dneska to áno, išlo až takto, že toto je dobro, toto je zlo, teda nie. My sme akože spoločnosť dvoch ziel. Koaličníci si uvedomujú, čo Naď, Dzurinda a Matovič a táto parta, to je to, čo tu bolo 3,5 roka a toto je naozaj nočná mora za Elm Street, to je Armagedon politický. Samozrejme, druhá strana sa snaží demonizovať čierna diera Európy a tak ďalej.
Áno, že vystúpime z EU, z NATO a tak ďalej. Proste so strachom sa jednoducho pracuje na obidvoch stranách politického marketingu.
Že strach z Matoviča je mobilizačnejší, alebo z tejto garnitúry je mobilizujúcejší pre väčšinu z našich voličov ako strach z toho, čo vyvoláva druhá strana, že vystúpime z EU, NATO, koniec pária Európy. Toto už funguje menej. Ešte stále.
No a treba povedať, že Ivan Korčok tiež odišiel z vlády, keď chceli dať dole Matoviča po prvom roku z Premierského a išiel na ministra financií, tak vlastne formálne podal demisiu ako aj s inými členmi z Osasky.
Nie, to bolo nie osobné gesto. To bola dohoda nominujúcej strany. To je rozdiel. Maďarič odišiel dobrovoľne sám a urobil politické gesto, ktoré je pre mňa nepochopiteľné a hlboko nelojálne, ale v poriadku, keď teda bola Kuciakiada a v podstate Kaliňák sa nemal k tomu, aby vyvodil do politickú zodpovednosť. On ako osoba prišiel, urobil osobné gesto. Vzdal sa postu ministra, a keď s tým nemal nič spoločné.
Dobre, ale samozrejme, že tá Matovičová, Roman, pardon, tá Matovičová vláda určite v tej politickej chémii, ktorá rozhodovala v tých prezidentských voľbách, určite má svoje rácio. To znamená, to neboli vydali len 3,5 roka vládnutia. Však aj to, že tam počas tých 3,5 roka sa vystriedali tri vlády, o tom svedčí, hej. Ale to musím povedať, že vlastne s tým Matovičom po prvom roku tá Saska teda ho donúchtila k odchodu tou demisiou svojich ministrov a potom sa stal ministrom financií a jeden z tých ministrov bol aj tento Ivan Korčok. Ale ja som myslel aj také veci, ako špeciálne v tej kampani, ktorá bola vlastne bezprostredne medzi prvým a druhým kolom, že vlastne toho národno-konzervatívneho voliča tými technikami lepšie obslova Peter Pellegrini, pretože napríklad aj taká vec, ktorá bola, že ohľadom tej zrušenia toho uznesenia o tranzícii ministerstva zdravotníctva, tak to bol veľmi sledovaný ťah, ktorý vlastne oslova tú konzervatívnu časť, veď oni písali aj petície pre zrušenie tie spoločenské a cirkevné a tak ďalej, aby sa zrušila toto uznesenie ministerstva zdravotníctva a tak ďalej. Takže to bol veľmi dobrý ťah, že na toto vlastne po porade s ministrom Tarabom vlastne pristúpil Peter Pellegrini a cez výstavku Dolinkovú to zrušilo, to oslovilo nejaký ten elektorát a samozrejme aj tým, že sa vyhranil, že homosexualitu nebude dávať do legislatívnych úprav a tak ďalej, nebude to riešiť legislatívne, na rozdiel od Ivana Korčoka, ktorý tam chce podpísať registrované partnerstvo a tak ďalej, tak toto oslovo tých konzervatívcov na strane toho Petra Pellegriniho. Ivan Korčok mal veľmi progresívny tím, aj keď sa troška snažili z neho robiť umelo nejakého umierneného konzervatívca, ale keď išiel na veľkonočnú nedeľu napríklad do kostola, tak Peter Pellegrini išiel do domu svätého Martina a Ivan Korčok išiel k evanjelikom, k jednej farárke, ktorá mala tak LGBTI proste názorové spektrum, presadzovala tie homosexuálne partnerstvá v rámci evanjelickej cirkvi, že sa od nej dištancovali aj vlastní evanjelickí biskupy. Takže k takejto išiel na bohoslužbu Ivan Korčok. A to bola veľmi zlá rada. To znamená, že to podhubie, ktoré on mal, poradcovské, proste ani nerozumelo tomu národnému konzervatívnemu kruhu, vlastne čo je pre nich dôležité. Oni to brali všetko cez to svoje progresívske spektrum, cez ten svoj náhľad. To bola veľká chyba Ivana Korčoka. Napríklad.
Ale to tomu neprehralo voľby. To bol jeden malý akože čriepok do mozaiky, ale zase... To
nebolo nič také dôležité, ktoré by bolo zásadne na prehľad. To bolo množstvo mozaikovitých vecí, ktoré potom vytvorujú tú reťaz, ktorá vytvoria ten rozdiel na konci dňa tých 160 tisíc voličov. Nič nebol, žiadny game changer tu nebol, hej? Jednoznačný. Nikto neurobil tak zásadnú chybu, Roman.
Ja sa plne stotožňujem s analýzou Daga Daniša, ktorý povedal, že nemá význam rozpitvávať niektoré veci ohľadne kampane, čo kto mohol urobiť a čo nie. Ten základný rozdiel bol v tom, že dneska ešte stále proficovská väčšina je väčšina a nie menšina. Že neplatí lebo Fico a že spoločnosť je rozdelená, ale koalícia má stále väčšinu. To je základné posolstvo.
Ja si osobne myslím, že Robert Fico není už taký rozdielovník. Tu sa vyslovene volí hodnotovo, ale to je na inú debatu. Ale ešte potom tá druhá, tretia skupina, vlastne to sú takí tí v podstate nie jednoznačne žijúci politikov, voliči, ktorí ale sa rozhodujú na základe tých, jak som povedal, tej kultúrnej obce alebo nejakých populárnych spevákov alebo hercov a tak ďalej. Tam ten liberálny tábor mal v tom svojom spektre dosť takýchto ľudí, ktorí v tej kultúrnej obci pôsobili, však to sám vieš, keď riaditeľ rezort ministerstva kultúry, že sú v tom dosť silní a mali mnohých takých, aj ktorí oficiálne dávali podporu Ivanovi Korčokovi, tí seriáloví herci a tak ďalej, alebo herci Národného divadla, alebo niektorí už zaslúžili umelci a tak ďalej. No a na druhej strane sa zahrala tá hra na túto cieľovku z marketingového týmu Petra Pellegrino, alebo by som povedal spin doktorov Petra Pellegrino, kedy oslovili vlastne influencerov na sociálnych sieťach, čo je ináč veľmi vplyvná skupina, ktorú títo priamo nejakým spôsobom nemajú v gescii, a oslovili tých spevákov, ja neviem, tam bol, myslím, že pán Vrbovský, Rytmus alias a neviem, pani Pláčková a tak ďalej, Attila Vek, MTBS, zápasník, myslím, a tak ďalej, pani Cibulková, teniska. No proste ľudia, ktorí majú obrovské množstvo followerov, sledovateľov na sociálnych sieťach, ich obsah, ich content má veľký dosah. A týmto spôsobom oslovili túto tretiu skupinu a myslím, že tiež asi úspešnejšie, alebo minimálne tak, že tam nebol nejaký veľký rozdiel v prílive tých voličov, vyrovnali tam ten náskok tej druhej strany a to bol tiež jeden z tých, by som povedal, úspešnejších marketingových ťahov, ktoré potom Petrovi Pellegrinovi zabezpečili to víťazstvo.
No ja si skôr myslím, že oni to rátalo sa s tým a pre každého bolo prekvapenie, že to nebolo tesné. Ja som hovoril, odhadoval, že to bude tak 20 až 40 tisíc, bolo to podstatne viac. Ak by to bolo tak, tam je veľmi ťažko merať dopad, ale všetci tí influenceri typu Rytmusa, Plačkovej, Attila Vega a tak ďalej, tak cieľia na mladú nízke vekové skupiny. A nevidím, že by nejaký zásadný skok nastal, nejaký merateľný, štatistický, významný, akože niekoho mohli presvedčiť, ale gro voličov Pellegriniho boli teda 40+, a to už nie sú ľudia, ktorí zásadne ovplyvňujú títo influenceri. Čiže bola to akože istota, bola to tak, že urobíme všetko, čo je v našich silách, každý hlas dobrý, ale nemyslím si, že oni to nejaké preklapali. Určite to neznamenalo ten veľký previs, ktorý nakoniec bol. Áno, tí herci a tak ďalej, Vicekerekež a všetci títo, že nemôžu mať všetko a táto hlúpa téza, Áno, to vždy je tak a vždy liberálna kaviareň Bratislavská má okolo teba takú skvadru. Niektorí senilné obskúrne typy ako kňažko, tak to je skôr antipropaganda, to je už úplne že zúfalstvo, čo ten človek tliacha. Takže to by som tiež ne. Skrátka, môžeme do toho kritizovať, koľko chceme, ale ani jeden, ani druhý neurobil žiadnu zásadnú chybu v kampani. Išli tak, ako išli. Išli na hranice svojich možností a výsledok bol ten, že prvá, ja by som povedal, najkľúčovejšie na tom výsledku bolo to, že voliči Harabina masívne, možno 75%, možno viac, išli k druhému kolu a volili menšie zlo. A naopak, mal som veľmi, veľmi negatívne reakcie, aj som ich čítal, bývalých voličov Harabina, ktorí mu nevedia zabudnúť ten primitívny postoj bude alebo niekto, písali, že nikdy už ho viacej voliť nebudú, že sa tým totálne strápnil. Tam treba spomenúť predsa len jednu vec a ja verím Jureňovi, že to bolo tak, ako to on povedal. Jeho volebný štáb údajne sedel a dohodlo sa, že teda podporia Pellegriniho. Som presvedčený o tom, že striktne neoponoval, nedal veto, nehádzal sa o zem, nepovedal, že len cez moju mŕtvolu. Zrejme to možno úplne jasne a explicitne neodobril, ale v žiadnom prípade, ako mám informácie, neprotestoval proti tomu, ako keby v zásade s tým súhlasil. A potom, keď teda vyšla to správa, tak začal úplne že trápnosti, že po skončení kampane už nefunkčného šéfa odvolal a tak ďalej. A toto, táto reakcia, že ľudia hovorili, že jeho volebný štáb robil všetko, čo bolo možné a racionálne a že on takto to urobil, tak tým sa úplne zhovadil. To je taký fail, ako keď po prvých voľbách skončil tretí a povedal, že víťaz. No, tak to isté je urobil teraz. A teraz ja si myslím, že toto je ťažký šrám na jeho tejto. A čo je podstatné, jeho voliči to nebrali. Napriek tomu, že nepodporil, oni masívne išli.
Áno, Roman, ako on to neurobil, ale urobili to tie strany, ktoré vlastne oni, Republika nepostavila kandidáta, vy ste postavili a potom odstúpil prospech Štefana Harabina, predseda SNS. Čiže a predseda SNS, rovnako ako Republika, ako strany, odporúčili nevoliť Ivana Korčoka, vy ste priamo podporili Petra Pellegrina v druhom kole a Republika povedali, že nechcú, aby sa volil Korčok. To znamená, podporili nepriamo Petra Pellegriniho a to je ten elektorát, ktorý vlastne bol za Štefanom Harabinom. Čiže to, že on to neurobil, jeho osobné rozhodnutie, ale strany, ktorých voličov dodali aj tomu Štefanovi Harabinovi, on osloval rovnakých voličov tých poľských strán z toho septembra 2023, tak vlastne to urobili zaňho a vlastne Peter Pellegrini, aj toto bol veľmi podstatné a rovnako ako bola veľmi podstatná podpora pána Foroa ako šéfa aliancie a kandidáta.
To by sa nechal, to bol tak 1,5, on mal 3% zase pod veľmi...
Ale to sa nazberal všetko, Roman, vedľa seba a urobilo tých 1 409 000 hlasov. No.
Ja chcem povedať, ten zásadný rozdiel je v tom, že pred 5 rokmi takáto mobilizácia v prošle Ševčoviča nebola. Jednoducho nebola.
Áno, áno. To určite súhlasím, lebo treba povedať, že pán Ševčovič ani nebol tak charizmatický politik ako Peter Pellegrini. Treba povedať, že okrem týchto vecí, kalkulácií aj v hľadiska priamých stretov, televíznych stretov hlavne, myslím, že boli nejaké 3 alebo 4, tak Peter Pellegrini a Ivan Korčok tiež v tých súbojoch, niektorí vyznia lepšie jeden a druhý, ale nikto to nebol tak, že drvivé víťazstvo nejakého kandidáta a hlavne nikto v nich neurobil nejakú zásadnú chybu v tých poľských stretoch. Proste obidvaja sú veľmi dobrí rétori. A Peter Pellegrini je určite ďaleko lepší rétor za socialistov, lebo to je kandidát socialistov primárne, ako bol pán Ševčovič, ktorý bol tiež kandidát socialistov v roku 2019. A Ivan Korčok rovnako je dobrý rétor, ako bola pani Čaputová akože v roku 2019. Takže ako, čo sa týka rétoriky, títo kandidáti boli veľmi vyrovnaní. A ono musíme povedať, že vlastne obidvaja sa rovnako, lebo aj Ivan Korčok dobre mobilizoval, ale samozrejme chýbalo mu tých 160 000 hlasov rozdielových, ale treba povedať, že voľby, každé voľby sú oslavou demokracie a keď je 60% účasť na prezidentských voľbách, tak je to stále veľmi dobré, pretože záujem každej demokratickej spoločnosti je, aby sa na voľbách zúčastňovali čo najviac ľudí, čo najviac voličov oprávnených a tým pádom aj ten výsledok je omnoho relevantnejší. Takže ja si myslím, že tam je spokojnosť obidvoch táborov alebo aj celej republiky a tí by sme to mohli nejakým spôsobom uzavrieť, ak ešte k tomu nemáš, lebo chce sa dostať k tým ostatným témam.
To mala byť len taká bokovka, už sme teda fakt dlhý. No?
Áno. No a teraz ako čo sa týka tých aktuálnych politických tém, tak rieši sa toho samozrejme veľa, ako aj v tej kultúre, však robí sa nejakým spôsobom nejaká revízia legislatívna RTVS, dneska bola aj demonstrácia nejaká, myslím, tých progresívcov pred Národnou radou, aj te tam spomínali, nie samozrejme v dobrom, ako, ale tak to už patrí k politike, máš aj odporcov aj fanúšikov. No a potom samozrejme, že sa riešia aj fondy, ktoré nejakým spôsobom pracujú s financiami na ministerstve kultúry a kreovanie rád, ktoré rozhodujú o tých finančných prostriedkoch. Takže viem, že sa tam vlastne rieši, a to by som bol rád, keby si o tom niečo povedal, aj o RTVS-ke, aj o fonde na podporu umenia, čo je taký veľký fond, kde je okolo, myslím, že 20 miliónov ročne sa tam rozhoduje, rozdeľuje. A potom ešte aj o audiovizuálnom fonde, kde sa rozhoduje 8 miliónov, myslím, že ročne. Také sú tie cifry. Takže o týchto zmenách, lebo viem, že tie fondy proste sú nejakým spôsobom kreované a nerozhodujú príliš objektívne v úvodzovkách.
Tak, no, tak poďme najprv k televízii, ako nekonečný príbeh už, ale dobré. Skrátka po tých 300 pripomienkoch a čo je podstatné, bohužiaľ aj pripomienkach koaličného partnera, konkrétne Druckera, minister školstva dal veľa a zásadných pripomienok, tak boli nejaké ďalšie rokovania, aby to bolo priechodné cez parlament. A včera bola taká prelomové stretnutie, ktoré malo dať jasný politický mandát na formát toho zákona. To bolo včera dohodnuté. V podstate ja som tak sa okolo toho non-stop obšmietal, takže viem, že bolo nejakých 5 alebo 6 verzií a teda viem asi, čo bude tá posledná, ale keďže ešte to pôjde cez legislatívnu radu vlády, keďže ešte stále to pôjde aj na vládu, lebo ten časový horizont je taký, že tento týždeň sa obsah politickej dohody zhmotní v znení toho zákona. V útorok to pôjde na legislatívnu radu vlády, v stredu to pôjde na vládu, až budúci štvrtok to môže prísť do parlamentu a potom samozrejme neznamená to, že hneď štvrtok sa to dá do pléna, ale potom sa to niekedy zaradí na bod programu. Bude tam ešte veľké čoromoro ohľadne skráteného legislatívneho konania. To znamená, že aj toto môže byť ešte veľký problém. Uvidíme, či bude obštrukcia, uvidíme, či teda zastupujúci, ako keby podpredseda, utrne tú debatu, ale v zásade je už politická dohoda na prijatí zákona, ktorý by teda nanovo kreoval orgány rady, ktoré by dostali kompetenciu odvolávať riaditeľa a samozrejme prijatím tohto nového zákona by vlastne aj ten mandát riaditeľa padol. Takže toto je v zásade dohodnuté. Samozrejme, že to teda bude sniesť politické náklady. Samozrejme, že bude obrovská mobilizácia proti tomu, ale teda mám za to, že je nespochybniteľné, že koalícia je v tomto jednotná a že to teda ustojíme. Druhá vec je, čo bude nasledovať potom. Rátame však samozrejme, že prezidentka to vetuje, to znamená znova do druhého čítania. A potom samozrejme posledná vec, ktorú majú, už keď aj bude nový prezident, Pellegrini to teda vetovať nebude, lebo po prelomení veta to už bude asi nový prezident, tak ešte skúsi skupina 30 poslancov dať na ústavný súd. No a tam je potom tá otázka, či ústavný súd dá predbežné opatrenie a zneplatní ten zákon, čo by naozaj bolo veľmi nemilé, alebo či jednoducho to prejde a ja neviem, predbežko nebude a bude to skúmať rok, dva, tri, ale tak to už samozrejme televízia bude niekde inde. Čo sa týka tých fondov...
A však to sú bežné organizačné zmeny, si myslím, tej RTVS, keď sa nejakým spôsobom upravuje rady.
Dneska je situácia taká, že vlastne politici nemajú absolútne žiadne nástroje na riaditeľa. Raz za 5 rokov koaličná rada rozhodne, Matovič zaplieska bičom a 92 pročkov zvolí. A potom už akože si robí úplne, čo chce, neexistuje žiadna garancia alebo žiadna nejaká kontrola činnosti manažmentu, úplne, že nič. Je tam taká nejaká úplne, že vykostená rada, čo je akože definovaná viac menej ako debata.
Čiže vy chcete, Roman, zmeniť to, že ako sa volí riaditeľ, hej, tá možnosť sa otvorí a potom aj nejaké kompetencie chcete dať nové tej rade.
Tak, aby bolo jasné, do roku 2011 bola televízna rada, bola rozhlasová rada a tieto rady, tuším od roku 2000, volili a odvolávali manažment. Samozrejme, že manažment mal 5-ročný mandát, ale pokiaľ nesplňal veci, klasický prípad Hreha, taká figurka bola si rok aj niečo riaditeľom, totálne nezvládal, nikto tam nevedel, kto čo riadi, bol tam totálny chaos, tak ho jednoducho odvolala. Odvolali predtým aj Kubiša, aj Darmu, aj Maleca, aj kdekoho. Áno, životnosť riaditeľov nebola dlhá, ale... Bola tam silná interakcia, rada sa vyjadrovala k programu, rada dávala usmernenia, rada v podstate dozerala ako reálny a relevantný dozorný orgán nad televíziou. Dnes je situácia taká, že RTVS, no a prišiel Krajcer a zrušil mandáty televíznej rady, zrušil mandáty rozhlasovej rady, to boli 9-9, čiže 18 ľudí a urobil 9 členov. A neviem, či dokonca nie jeden náš člen, to nie je podstatné. Podstatné je to, že tí ľudia mali mandát ešte 5,5 roka, on im to zo dňa na deň zrušil a urobil nejakú 9-člennú radu, ktorá nemala žiadne kompetencie, ktorá v podstate je debatný klub. Jediná možnosť, ako niečo urobiť je, ak by trikrát po sebe rada odmietla rozpočet, potom by to išlo na výbor pre kultúra média. Výbor pre kultúra a média by mohol konštatovať, že manažment je totálne nekompetentný a že treba to riešiť a mohol by odporučiť plénu, aby ho odvolalo. To je jediný spôsob. A druhý je úmyselný trestný čin, čo je ako extrémne problematické. Čiže on je za daných okolností neodvolateľný. On to vie a bez zmeny zákona sa s tým nedá nič robiť. My chceme, aby prišla jedna nová rada, ktorá bude pravdepodobne 9-členná, a ktorá bude kreovaná dvoma spôsobmi. 5 ľudí bude volený parlamentom, 4 bude menovaný ministerstvom a títo ľudia budú na 5 rokov, čiže bude to presahovať volebné obdobie a títo budú voliť manažment a budú môcť aj za istých okolností odvolať. Tam sú asi 5 nezvládnutie ekonomiky, nejaké presne v zákone 5 alebo 6 okolnosti, za ktorých rada môže odvolať. A je to samozrejme, ako si to zdôvodní, ale ak to tak urobí, tú kompetenciu má. No a toto je vlastne ten model, ktorý chceme zaviesť. No a uvidíme.
Budeme to sledovať potom, ako to bude vyvíjať aj v rámci rozpravy v parlamente. A teraz ťa ešte poprosím k tým fondom. To znamená, môžeme zobrať ten prvý audiovizuálny a môžeme urobiť najprv ten prvý, ten fond na podporu umenia.
Ten audiovizuálny viem jednou vetou odpaliť. Audiovizuálny fond je taký, že nejde na túto schôdzu. Otvoril sa zákon, ale pôjde až na júnovú schôdzu, lebo sa tam poviem pointu a poviem, čo je problém. Problém je v tom, že dneska v Rade audiovizuálneho fondu má ministerstvo jedného človeka a 8 majú producenti, vysielatelia cez retransmisiu a tak ďalej. Čiže štát tam dáva 60-70% prostriedkov, pretože to je taký obratový fond. Čas ide do štátneho rozpočtu a čas idú vysielatelia dajú nejaké výlomky zo svojich ziskov alebo nejaké tieto, ale potom môžu z toho aj čerpať. No a ide o to, aby štát nepodporoval trápne politické agitky, ako je Sviňa, alebo podobné oplzlosti a aby štát mal nejakú brzdu, ako to urobiť, ako to zastaviť. Samozrejme je extrémny problém urobiť 16 členný fond, že 8 a 8 a 1, tak teraz hľadáme mechanizmus, akým zabrzdiť nejaké veci. 99% produkcie v poriadku nech ide, s tým nemáme problémy, keď sú aj nejaké artové filmy, nie sú divácké, ale dobré, je umenie, je to drahé umenie, najdrahšie umenie, ale naozaj ťažko by sme vysvetovali svojim voličom, že totálne skreslené, karikované, angažované, naozaj, že niekedy bol festival politickej piesne v Martine a v Sokolove, tak niektoré filmy by mohli ísť naozaj akože super angažované filmy. Toto naozaj nemá čo dostávať štátnu podporu. Keď si niekto nájde sponzorov, keď si nájde niekto koproducentov zo zahraničia, vydá si to, nemáme cenzuru, môžu si nahrávať filmy, ale nie z verejných zdrojov.
No a toto keď právne tie legislatívne upravovať?
To bude na júnovej schôdzi. Predpokladám, že dovtedy. Ja teda sedím s šéfom audiovizuálneho fondu, s producentmi a hľadáme riešenie, ako to urobiť nejak elegantne a funkčne. No a fond na podporu nie, to je úplne iná káva. Tam je 20 miliónov. Teraz teda sa mi podarilo navýšiť to na 200 tisíc, čiže 20 miliónov 200 tisíc. A dneska to bolo tak, že ministerstvo malo 4 členov v rade fondu a 5 dávali nezávislé teda mimovládky, čiže všetké extrémne tak tie slnečkárske. Oni mali ovládnutý a táto rada fondu kreovala komisie. A tie komisie systematicky odpaľovali ikonické časopisy, ako je Literárny týždenník, dokonca aj Romboid, Verbum a tak ďalej a tak ďalej. A dávalo glosália, LGBT a podobne. Množstvo projektov, ktoré boli akože z tejto LGBT propagandy, je neúmerné, výrazne neúmerné oproti tomu, aké sú iné, povedzme, že nie takto zafarbené projekty. Boli podporované napríklad 67 tisíc, tuším, išlo na festival transgendrového divadla, hej, čiže len divadlo, kde transky robia, hej, teda narodil sa muž a teraz je žena a robí divadlo a na festival tohto divadla išlo 67 tisíc a teraz môžeme tam kvanta iný glosalia 20 tisíc, hej, čiže v podstate na tento typ umenia alebo týchto periodik na to vždy sú peniaze, ale napríklad na kresťansko-konzervatívne naozaj elitný Hanusom založený Hanusová spoločnosť to vydáva Verbum, tak na to nedošlo niekoľko rokov ani cent.
A žiadali si. Samozrejme
žiadali a vrchol trapnosti, úbohosti a extrémneho farizejstva bol Mikloško, ktorý bol, že to je v poriadku, že on si to predplácal, že to je OK. Ale ja som povedal, no dobré, ale však tak mohlo to mať lepšiu periodicitu, mohli byť lepší honorári, viacej prekladov. Akože absurdné. A kresťanský demokrat povie, že glosália je v pohode a transgendrové divadlo je v pohode, ale Verbum si nezaslúži ani cent, no tak to je vrchol úbohosti a trápnosti, ale však čo už od senného Mikloška čakať?
Tak troška dobre. Sa už posunul, no rovnako ako pán Čarnogurský sa niekam posunul.
No, takže... on presne opačne sa oni posunuli, hej?
Hej. No, je tu jedna otázka od našeho poslucháča, poslucháčky sa ťa pýta, že či teda nezvažujete vymeniť pani Šimkovičovú za teba, že by si lepšie odolával tým útokom, ktoré sa vlastne na ten rezor vedú ako muž.
Jasné. Takže prvá základná, toto naozaj nie je otázka na mňa. Bolo by krajne nevhodné, aby ja som na to odpovedal, ale môžem povedať, že nič také sa nepripravuje. Bude teraz odvolávačka, samozrejme, že koalícia ju podrží. A...
Že pani Šimkovičová to zvláda.
Politické špičky na začiatku volebného obdobia rozhodli ako rozhodli, nebudem hovoriť v zákulisí, lebo však viem a ty vieš tiež a je to zatiaľ tak a v dohľadnej dobe sa na tom nič meniť nebude.
Dobre, takže vráťme sa k tomu audiovizuálnemu fondu na podporu, fondu na podporu umenia. Takže vlastne, ako kedy sa to plánuje legislatívne upravovať? Tento fond, kde sa rozhoduje o 20 miliónov eur ročne.
Prešlo cez výbor do druhého čítania môj pozmeňovák, ktorý zvyšuje počet nominantov ministerstva zo 4 na 8. A teda v 13-člennom fonde bude 5 ľudí z mimovládiek a 8 ľudí z ministerstva. Táto rada fondu bude kolektívny štatutár a bude definitívne rozhodovať o grantoch, o podpore. Tá podpora z 95-97% v podstate bude OK, ale nejakých 5-7% nepochopiteľných rozhodnutí fondu bude môcť zvrátiť. A ten model je asi taký, že jednoducho rada fondu bude ako keby podpisovať zmluvy, tam budú predstavitelia rôznych umeleckých profesí, či už tam bude niekto za literatúru, niekto za výtvarné umenie, niekto za divadlo, niekto za... Tých grantových schém je obrovské množstvo a oni pomaly každý týždeň sú nové a nové výzvy. Aj literatúra je detská, pôvodná, umelecký preklad, štipendia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže títo ľudia vlastne predtým, než to pôjde na podpisy, to pozrú a uvidia názvy projektov. A keď samozrejme človek je zorientovaný, vie, kto je kto, vie o nejakých tituloch, napríklad pri reprintoch alebo pri mene cvengu nejakého autora, že teda preboha, ako je možné, že tento bard slovenskej literatúry nedostal, tak sa na to pozrie a bude to môcť zvrátiť. Hej, čo dneska nebolo. Ladislav Ťažký nedostal najvýznamnejší slovenský prozaik, niektoré podpory, Tonko Hikiš a mnoho ďalších, Scotus Viator alebo Seaton Watson, Devečková Túroc a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže od tých zmien vlastne v legislatíve očakávate, že tieto veci sa budú riešiť inak.
My rátame, že v podstate komisie nebudú neomylné.
Ale nebudú až tak ideologické, ako chápem.
Nebudú ideologické, ale jasné. Nám ide o to naozaj, aby sa jednoducho podporili kvalitné projekty a pokiaľ cez komisie to neprejde, no tak nech to jednoducho zvráti rada fondu.
A dôležité aj tí ľudia v tých komisiách, aby mali nejaké renome.
No, tie komisie kreujú na 3 roky, tam sú členstvo a kreuje to rada fondu. Rada fondu dá nejaké parametre a na základe toho sa tam dajú ľudia, ktorí doteraz v podstate bezhranične a bez akýkoľvek oponentúry rozhodovali o pridelení, nepridelení dotácie. Teraz chceme, aby bola aj nejaká kontrola nad tými komisiami. V poriadku, však keď rozhodnú OK, tak ani členovia rady fondu s tým nebudú mať problémy, ale keď tam bude niečo vyložené akože svietiť alebo kričať, no tak to budú môcť jednoducho korigovať. To je všetko. Roman,
dáme teraz otázky troška poslucháčov, lebo sa nahromaždili. Je to taká otázka, že prečo viacej nekonfrontujete súčasného riaditeľa Machaja, keď hovorí, že jak strašne vyrovnanie vedie tú televíziu, napríklad s takými vecami, že počas covidu, keď boli tie názorové spektra také, aké boli, tak to jedno spektrum nedostalo vôbec priestor vo verejnoprávnej televízii RTVS, už tam bol on riaditeľom, štatutárom, či o tom mohol rozhodovať. A keď sa pýtajú napríklad doktora Bukovského, vieš, aké on mal názory na ten covid a tak ďalej, polemické, a jemu dokonca zrušili jeho vlastnú reláciu, ktorú mal na RTVS, že prečo ho s týmto nekonfrontujete viacej, pána riaditeľa?
No, jednoducho preto, lebo on, keď takto, dneska mi jeden kolega napísal toto. Dneska bude u Havrana relácia, téma verejnoprávnosť. Účastníci Havran, File, Mistríkova, Dvožák. Pretože do týchto debát buď sme v úplne že marginalite, alebo nás ani nepozývajú. Teraz bola veľká debata o verejnoprávnosti. V čase, kedy nebol zákon pripravený, no tak sme tam nikto nešli. Povedali sme, počkajte, dokiaľ bude zákon definitívne znenie a potom budeme sa k tomu vyjadrovať. Ja som teda chodil, my to konfrontujeme, len Machaj sa nekonfrontuje. Machaj jednoducho má svojich ľudí, ktorí štekajú za ňoho, robí extrémne nevyvážené a jednostranné v podstate relácie, ktorých cieľom je jediný, udržať si pozíciu a v podstate my to môžeme, my máme tisíce argumentov. Ja som stále hovoril, kde chodím, ale on nechce sa konfrontovať. Podľa nich je to, skrátka sú ľudia, ktorí nepresvedčíš. Pre niekoho je aktivistická televízia správna, pre niekoho je tvrdý boj proti koalícii základným parametrom verejnoprávnosti, ja si to teda nemyslím. No a keďže sa s ním nedá diskutovať, tak to musíme aj riešiť legislatívne.
Je to otázka na ministra Druckera, ako, že vlastne pokračuje v tej indoktrinácii detí smerom tým všelijakým gender ideológiám, pretože to píše pani poslucháčka, že bol medializovaný prípad 14-ročného dievčata, ktoré sa cíti byť mužom, a učiteľka bola pánom ministrom Druckerom napomenutá, že sa musí rešpektovať požiadavku dievčaťa.
Áno. Takže Drucker je... Nechcem povedať, že chyba systéme. Drucker je skrátka človek, ktorý prišiel z dobrej voľby. Dobrá voľba bola nejak liberálne orientovaná. Bola to nejaká dohoda o tom, že vplávali do Hlasu. Bola tam asi dohoda, že dostane nejaký ministerský post. On prevzal koncepciu reformy školstva od Dana Butoru, čo je známy liberál. Urobili sa teraz, tuším, 3 cykly aj na základných školách. Ide to do pilotu, ale už to je 400 škôl, či koľko.
Myslím, že má aj poradcu, alebo myslím, ako riaditeľ sekcie Rada Baťa, bývalého poradcu prezidenta takže, Kisku.
Tak on bol samozrejme...
Pán minister Drucker.
Áno, vieme, kto je Baťo. Samozrejme, aj Kiskov poradca a ešte aj hovorca Radičové a tak ďalej, a tak ďalej.
Takými ale možno sa z neho stal konzervatívec, ja neviem.
No, to by som veľmi, veľmi, veľmi pochyboval, ale dobré. Skrátka, Drucker je človek, ktorý sa ocitol vo vláde, kde nie je celkom v mentálne blízkom postavení a ide si to svoje. No, tak,
tak vplývajte, Roman, prosím ťa, vplývajte.
Tak, ale my môžeme vplývať. Len
lebo to školstvo je veľmi dôležité, lebo potom, keď toto sa bude robiť dlhodobo, tá indoktrinácia, pardon, dokončím, keď tá indoktrinácia sa bude robiť dlhodobo, tak no. Potom už nebude chýbať im 150 000 alebo 160 000 hlasov, ale nám, hej? Tak len aby si vedel. Ešte to je ďalšia otázka, Roman, prosím ťa. Ohľadom Slovenského národného múzea sa pýta pani, že kedy sa pozriete konečne na tie výberka a vedenie, ktoré tam momentálne je, zrejme má nejaké informácie, ale nepíše o nich bližšie. Slovenské národné múzeum.
Už štvrtok prešlo cez výbor môj pozmeňovák ohľadne galerii a múzeí. Keď vstúpi do platnosti, s najväčšou pravdepodobnosťou sa bude ministerstvo zaoberať personálnymi zmenami na Slovenskom národnom múzeu. Takže nechcem hovoriť o ne, ale skrátka je veľmi vysoká pravdepodobnosť, že tam bude personálna zmena vyvodená.
Dobre, Roman, ja ti veľmi pekne ďakujem za účasť dnešnej konzervatívnej pozície a pevne verím, že sa tu ešte zase v blízkom čase niekedy uvidíme. Viem, že kandiduješ do eurovolieb, tak ešte možno pri príležitosti k tých eurovolieb niečo vymyslíme. Takže jasne. Ďakujem pekne za účasť.
Ďakujem za pozvanie. Pozdravím teba, poslucháčov, Borisa, a takisto teším sa na nejaké ďalšie stretnutie.
Ďakujem, do počutia.